ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์แนะให้เปลี่ยนจากการใช้รหัสผ่านมาเป็นการยืนยันตัวตนด้วยชีวมิติเกรแฮมวินเลียมผู้อำนวยการด้านจัดการตัวตนและการเข้าถึงแห่งบริษัทด้านการทหารเทาระบุว่ารหัสผ่านกลายเป็นสิ่งที่นับวันจะไม่ปลอดภัยและถูกแฮ็กได้ง่ายเนื่องจากวิธีการใช้ง่ายเกินไปและคาดเดาได้ไม่ยากวินเลียมเรียกร้องให้วงการไซเบอร์เปลี่ยนวิธีการล็อกอินเข้าระบบจากการใช้รหัสผ่านไปเป็นการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้น Multi-Factor Authentication MFA หรือการที่ผู้ใช้งานต้องให้รายละเอียดตัวตนหลากหลายในการเข้าสู่ระบบโดยเฉพาะข้อมูลชีวมิติ Biometric อย่างลายนิ้วมือใบหน้าและม่านตาข้อมูลล่าสุดระบุว่ารหัสผ่านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาผู้ใช้ทั่วโลกคือว่า Password และ QWERTY ผลการวิจัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังพบด้วยว่าผู้บริหารจำนวนมากยังใช้รหัสผ่านในอุปกรณ์ว่า 12,356 อยู่เลยดังนั้นการรณรงค์และการผลักดันให้ใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนแทบไม่เป็นผลเรารู้ว่าคนยังใช้รหัสผ่านที่ง่ายโคตรๆเหล่านี้อยู่แต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการที่พวกเขาใช้รหัสผ่านแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นหากมีใครสามารถเจาะรหัสผ่านของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้เขาก็จะสามารถเข้าครอบครองทุกอย่างนอกจากนี้การทำงานจากบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมายิ่งที่ทำให้ปัญหาความไม่ปลอดภัยจากรหัสผ่านแย่ลงไปอีกวินเลียมระบุวินเลียมจึงเสนอว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มควรเร่งเสนอวิธีการอื่นๆในการล็อกอินแทนการใช้รหัสผ่านได้แล้วโดยเฉพาะการใช้ใบหน้าและลายนิ้วมือซึ่งเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวของผู้ใช้แต่ละคนที่มาเดอะเนชั่นแนลซีเอลซอยข่าววงการไอทีออนวันที่5มีนาคม2022บริการส่งอาหารกระหับยุติการใช้หุ่นยนต์ส่งสินค้าของยันเด็กพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องระวัง after shock ผู้เชี่ยวชาญเชื่อการแฮกรูปดาราเป็นแค่คลื่นระลอกแรกเท่านั้นชัวร์หรือมั่วแฮกเกอร์อ้างยึดข้อมูล Dropbox ได้กว่า7ล้านแอคเคาท์พร้อมขู่จะเปิดเผยรหัสผ่านหากไม่จ่ายค่าไถ่เป็นบิตคอยน์ Twitter เตือนผู้ใช้330ล้านรายให้เปลี่ยนรหัสหลังเกิดเหตุขัดข้องข้อมูลหลุดตัดไฟต้นลมรหัสหลุดบ่อย Microsoft ให้ผู้ใช้เข้าถึงบัญชีโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านได้แล้ว